Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 22 сакавіка. Нашыя тэмы. У Верхоўнай Радзе Украіны арыштавалі дэпутатку Надзею Саўчынка. У Мінску затрымалі актывістаў моладзі БНФ, якія запрашалі на дазволены канцэрт да Дня волі. Расійскіх інспектараў не пусцілі на беларускае прадпрыемства. Гэта і да іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга 22 сакавіка. Дэпутатка Надзея Саўчынка была арыштаваная ва ўкраінскім парламенце. Яе павялі ў галоўнае ўпраўленне службы бяспекі ў Кіеве і Кіеўскай вобласці. Перад гэтым Верхоўная Рада Украіны дазволіла арышт Саўчынка. За тое, каб зняць з яе недатыкальнасць, прагаласаваў 291 дэпутат. За дазвол на затрыманне 277 чалавек, а за арышт прагаласавала 268 дэпутатаў. Перад галасаваннем выступіў генеральны пракурор Юрый Луцэнка. Ён паказаў фільм з нібыта доказамі таго, што Саўчынка вывозіла зброю з самаабвешаных рэспублік для тэракту ў Кіеве. Пагроза была для прэзідэнта Пятра Парашэнкі, сакратара Рады нацыянальнай бяспекі Аляксандра Турчынава і міністра ўнутраных спраў Арсена Авакава. Надзеі Саўчынка 36 гадоў. Яна – герой Украіны. У 2014-2016 годах яна знаходзілася ў зняволенні ў Расіі, дзе была асуджаная на 22 гады турмы, нібыта за дачыненне да гібелі на Донбасе расійскіх журналістаў. У траўні 2016 Владзімір Пуцін памілаваў Надзею Саўчынка, і яна вярнулася ва Ўкраіну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Мінску міліцыянты затрымалі двух актывістаў моладзевага крыла партыі БНФ. Пра гэта распавёў сябра моладзі БНФ Юрый Лукашэвіч. Яны раздавалі на праспекце незалежнасці запрашэнне на дазволены ўладамі канцэрт 25 сакавіка, прысвечаны стагоддзю Беларускай Народнай Рэспублікі. Па словах Лукашэвіча, 4 актывісты ішлі ад Акадэміі навук да Нямігі і раздавалі запрашэнне. На ўлётках быў нават напісаны нумар дазволу. На вуліцы гарадскі вал. Яны вырашылі сфатаграфавацца каля помніка гарадавому паліцыянту. У гэты момант да іх пад'ехалі міліцыянты, якія спачатку паглядзелі ўлёткі, а пасля затрымалі двух з чатырох актывістаў. Вядома, што адзін з затрыманых – гэта Артём Касавараў. Як паведамляла Еўрарадыё, у сераду ў Мінску былі затрыманыя актывісты Вячаслаў Сіўчык, Максім Вінярскі і Уладзімір Някляяў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У чацвер у Тбілісі пачаліся перамовы Аляксандра Лукашэнкі з прэзідэнтам Грузіі Георгіем Маргвілашвілі. Кіраўнік Беларусі падкрэсліў асаблівую дружбу паміж нашымі народамі, якая засталася яшчэ з савецкіх часоў. Лукашэнка выказаў надзею, што на перамовах удасца дамовіцца пра павелічэнне тавараабмену. Кіраўнік Беларусі мяркуе, што ўжо сёлета краіны змогуць пераадолець адзнаку ў 200 мільёнаў долараў ва ўзаемным гандлі. Георгій Маргвілашвілі заявіў, што падчас візіту Лукашэнкі будзе падпісаная дамова, якая вызначыць адносіны паміж Беларусію і Грузіяй на многія дзесяцігоддзі. Нагадаем, што візіт Лукашэнкі ў Грузію працягнецца 2 дні. Акрамя перамоваў з грузінскім прэзідэнтам, запланаваныя сустрэчы з прэм'ер-міністрам Грузіі і грузінскім патрыярхам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Прадстаўнікоў Рассельгаснагляду не пусцілі на аршанскі малочны камбінат, хаця папярэдні гэты візіт быў узгоднены. Беларускі бок паведаміў аб прыпыненні дзейнасці гэтага прадпрыемства, перадае прэс-служба расійскае ведамства. Нагадаем, што інспектары Рассельгаснагляду з 19 сакавіка пачалі праверку беларускіх прадпрыемстваў, пастаўшчыкоў малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Спіс прадпрыемстваў быў загадзя узгоднены з беларускім бокам. Што да аршанскага малочнага камбінату, то Рассельгаснагляд у яго прадукцыі толькі сёлета тройчы знаходзіў антыбактэрыяльныя прэпараты ды іншыя небяспечныя для здароўя рэчыва. Тым часам Еўрарадыё правяло ўласнае расследаванне, у якім нашыя журналісты разам з экспертамі праверылі на антыбіётыкі 10 гатункаў беларускага малака. Што з гэта атрымалася, чытайце на нашым сайце euroradio.fm у раздзеле «Соцыум».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что у Беларуси упершыню выпустили «Чорное морозиво». Вытворчасць ласунку наладзілі ў Магілёве, дзе дзейнічае фабрыка марозіва. На прадпрыемстве распрацавалі арыгінальную рэцэптуру. Марозіва мае смак чорнай парэчкі. У кожны ражок, які таксама чорны, дадаюць джэм з журавіны. Першая партыя чорнага марозіва колькасцю ў 20 тысяч штук хутка з'явіцца ў продажы.
Мы туда добавили пищевой краситель, растительный уголь. Он никак не влияет на вкус, только дает такой насыщенный черный цвет. В рожок тоже добавлен такой же пищевой краситель.
Специалисты означают, что черный колер – модный тренд у сферы продуктов харчевания. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працевал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.